Nechi foiz o'zi talabangiz yotoqxona bilan ta'minlangan?
50%.
50%. 50%-chi?
50%-ini 25% ota-onasiniki uyda turadi, qolganlari ijarada qarindoshinikida turadi.
Aha, o'sha ijarada turuvchilari, bular ularni yotoqxona bilan ta'minlash imkoni yo'qligidan ijarada turadimi?
Eng respublika bo'yicha talabalarga joy berish masalasi bizda maksimal darajada ta'minlab berganmiz. Birinchi kurs talabalari to'liq ta'minlangan, keyin muhtoj bo'lgan odamlar ta'minlangan.
Sizda masalan, hozir yana imkon bormi yotoqxonangizda?
O'g'il bolalarga qolmagan bo'lishi kerak. Fakultetda, masalan, uchun Lechvakda bo'lsa, joy yo'q. Lechvakda 2000 ga yaqin talaba o'qiydi. Har bir fakultetda dekani boshchiligida ishchi guruh tuzilgan. Ishchi guruh o'rganib, adolatli ravishda bergan.